Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Fatota Sagale America bakka jirtan maratti bagana gaata tani Sagale America sagantan afan oromo radio ni daf televizhini na nakasuma sitora media hawasati ni magala Washington DC ra kanisini debarsu kopi guya harra witata fulbana sodoma barakuma lama fdidami afurra kalakobsa Ethiopia timmo fulbana diddama barakuma lama kuda torba kabate dia tejira galgala kana kanisinke summesu an bafkadu morodati kopi kenya galgala kana ke satti Ethiopia ke satti nagenya busu ratti motuma United States cicce ojjacha jiraachuun isaa ibsa Musa waayee siyaasa naannoo Tigraay keessatti taasifamaa jiru lammiileen Itoophiyaa biyya Libaanoonii keessa hojjacha jiraatanu sababa walwaraansa biyya sana keessa jiruuni rakkina keessa jiraachuu isaanii ibsuusaani akkasumas koppii torban ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaarratti xiyyeeffatani arkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa kan dursu oduudha gara tujubee horaatti isin dabarsa.
Dhaabbati gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan United States USAID'n proojektii waggoota shaniif hojjetaa ture kan kaayyoonsaa Itoophiyaa keessatti waltajjii siyaasaa kan nagaa ta'e uumuuf wal dhibdee jiru karaa nagaan hiikuu dandeessisu kaayyoo jedhu qabu wixata har'aa jechuun fulbaana 20/2016 Finfinnee keessatti qophiisaa xumuraa geggeessee jira. Qophii sanarratti argamanii haasaa kan dhageessisan Itoophiyaatti ambaasaaddara United States Ervin Masinga adda durummaadhaan naannolee walitti bu'iinsi keessa ture Tigraayiif Oromiyaa keessatti hawaasicha irratti fuulleeffachuudhaan hojiirra kan oole sagantaan deeggarsa Itoophiyaa jedhamu bayii hedduu argamsiiseera jedhan. Waggoota shanan darban keessa sagantaan deeggarsa Itoophiyaa biyyoota 189 keessaa dhaabolii jiran waliin walta'iinsaan hojjeteera. Sochiiwwan deeggarsi ta'eef 375 hojiirra oolcheera. Tattaaffiiwwan kun hawaasaalee adda adda ba'an gidduu hariiroo jiru cimsuu akkasumas dhimmoota siyaasaa barbaachisoo ta'an irratti namoota kumaan lakkaa'aman gidduutti mariin akka geggeessame gargaaraniiru. Hawaasaaleen naannolee walitti bu'iinsa keessa jiraatan deeggarsi qor-qalbii akka isaaniif ta'u akkasumas bu'uuraalee misooma hawaasummaa deebisanii akka ijaaraman dandeessisee jira. Walitti bu'iinsawwan Itoophiyaa keessatti itti fufanii jiran dinagdee hawaasicha irratti rakkoolee walxaxaa kan geessisan ta'uu kan dubbatan ambaasaaddar Masingaan walitti bu'iinsa sana dura waggoota 10 kan ta'uuf dinagdeen biyyattii 100% guddina harka 8-10 ga'u kan ture bara 2023 keessa gara 2.5 gadi bu'uun fakkeenya jedhan. Akka gabaasa waajjira qindeessa deeggarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa dhiyeenya ba'etti naannoo Amaaraa keessaa manneen barnootaa 4,178 ol cufamuu isaaniif kanaanis ijoolleen 4,000,000 ol mana barnootaatiin ala ta'uu isaanii akkasumas dhiittaa mirga namaatti fufee jiru tarreessaniiru. Kanaaf adda addummaa jiru mariin furuu irratti akka fuulleeffatamu waamicha dabarsanii jiran. Walitti bu'iinsaawwan Itoophiyaa keessaa furmaata karaa nagaa akka argatan gochuuf biyyi isaanii yaalii gootu kan itti fuftu ta'uu ibsaniiru. Itoophiyaatti daayireektarri ergama USAID Scott Hocklander sagantaan deeggarsa Itoophiyaa jedhu bayee argamsiisuusaa ibsanii dhaabichi piroojektiiwwan walfakkaatan akka itti fufu dubbataniiru jechuudhaan Kennedy Abaate gabaaseera.
Waraanni Sudaanii mana jireenyaa ambaasaaddara biyya United Arab Emirates irratti haleellaa raawwateera jechuudhaan komii biyyi United Arab Emirates dhiyeessite mormee jira. Akka waraanni Sudaan jedhetti haleellaa sana embaasii biyya United Arab Emirates magaalaa Khartoum keessa jiru irratti kan raawwate waraana humna dafee qaqqabaa yookaan isa RSF jedhamee beekamudha. Akka mootummaan United Arab Emirates wixata har'aa jedhetti haleellaan suni kan raawwatame xiyyaarotaani. embassy sarati karrawata me tiyarotani maddi odu Reuters ministera imma ala motumma United Arab Emirates wa befachudani akagabasetti halella rawata me kanani gamoni mana ambassadricha ambassadara biyatti midan irraqaqabejira biye United Arab Emirates gare walwaransa Sudan kesatti hirmacha jiru isa general Mohammed Hamdan Dagalotini hogganamu deggerti jechudani warani Sudani inni general Abdul Fattah al-Burhanitini hogganamu balalefatejira United Arab Emirates komikana balalefachudani halte jirti yemugara odu birati darbunummo ittiana hogganani Hezbollah du'a Nasrallah boda warana isani yokani mollola Israeli wajinin taasisanu akka ittifufanu ibsanejiru odun kun kunot baldinan
Minister Regum Safaya Libanan Turban Laman Darban Kesanamoni Kumatoko Olduuf Kumaja Kanentan Madao Bekse Sejra Lakobsikun Namota Duan Kesa Mek Ahidat Totaf Namota Nagata U Indabalatu Kanamales Motumad Libanan Namoni Kumat Ibalamaf Kumashanta Matitil Mamaman Lola Kanajala Melikuf Kesani Bakatani Bakadata Kesa Kubatani Jira Chubekse Se Lulikun Israel Kesa Lubuna Moto Afrutami Sagarika Galafa Teyotaw Nannu daangaattimmo kurna kumaan kan nilakkaaman qeesaanirra buqqaasee jira. Dubbiimaan nageenya biyyoolessaa kan White House John Kirby waa'ee taateewwan eenya kana naannicha keessatti raawwatamanii gaafatamanii Israa'el balaa uummata Israa'eliif lafa isaanii irratti mul'atu kana dhabamsiisuuf mirgaaf itti gaafatamummaa qabdii jechuudhaan tajaajila oduu ABC This Week jedhuuf himaniiru. Itti dabaluudhaanis muddama kana tasgabbeessuuf malli barbaadamuu akka qabu ni amannaa jedhan. Israa'el Nasrallaaf hoogganoota Hezbollah biroo waliin ittaana ajajaa waraanaa garee warraaqsa Islaamaa kan Iraan ajjeessee jirti. Ministeri Haajaa Alaa Iraan duuti Nasrallaa deebituun argatin hin hafu jechuudhaan Teheraan gadda guyyoota shanii labsitee jirti. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Israa'el ajjechaa Nasrallaa irratti raawwatameef deebiin ta'e ni kennamaa jettee eegdi garuu kun immoo bakka lammiiwwan Israa'el yookaan juushonni biyya alaa jiran irratti ka qiyyaafate ta'uu mala. Daayireektarri Instituutii Farra Shoroor Keessummaa Sadarkaa Addunyaa kan Israa'eliif ogeetti dhimma Hezbollah ka ta'an Koloneel Miiri Eesen haleellaa Hezbollah Iraaniin deeggaramuudhaan bara 1992 embasii Israa'el ka Buunoos Aayires jiru irratti haleellaa raawwatameen namoonni 29 du'uu akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Israa'el lammiiwwan Israa'el biyyootii alaa keessa jiran of eeggannoo akka godhatan gaafachuudhaan nageenya naannoo embasilee Israa'ellee cimsitee jirti.
Ayye odurto ta kenya mammo garagaba sale kenya birotti itana notti ceena ergama deggersati fi tasgabbi egumsa Somalia kani barakuma lama fi diddamishan Somalia kesatti jalqabu fi biyonni kami loltota akka gumachanu gamtan Afrika ammayu murtesu hindandenye motumman Somalia wali galte fal misisa Somalilandi walini tasifameni Ethiopiani ergama kana kesatti fa irmachu akka hindandenye wan dubbacha jirtu fi murto kana fi akka rakisata ibsamera waldabdeni biyo tallam ni giddu jiru ittifufe wan jiru fi ajajani warana olana kan United States kan Africa ke sajirano general Michael Landengli imma kana ratti barakana ke sa United States akka hirmanna hingonesi sagale America ti himani jiru gabasa Carla Babi fi Harun Marufin koppae jallanne gamada akkattanutti nuudiyesiti
Ceumsi gamta Afrika kun qormata mudateen Somaliyaan Masriin ergama hara kanatti gahe akka qabaattu afeerte Itoophiyaan hanga baati muddeet akka baatu gaafatteetti Itoophiyaan immo ceumsi kun balaadhaan kan guutame tawa keekkachiifte haalli naannicha waan hara yookaan hin baratamin keessa seene jetti Afrika keessatti ajajaa waraanaa Amerikaa Afrikoom General Michael Langley akka jedhanitti Amerikaan ergamna maqabdu kan humnootii Somaaliyaa gorsuuf gargaaru jedhu ni eegsifti. Innis kan Afrikaadhaan hoogganamu Amerikaan immoo akka inni hojiirra oolu ittiin dandeessistudha jedhanii lolli garuu kan isaaniiti jedhan. General Langley torban darbe Washingtonitti VOA waliin dubbatanii turan. jeequmsi gaanfa afrikaa sababaa garaagarummaa somaaliyaa gidduu jiruu fi waraanna al-shabaab irratti godhamu dhiibbaa akkamii akka qabu gaafatamanii akkas jedhan.
From outside looking in, that's President Hassan Sheikh Mohammed and the government is...
Tolekun biyota loltu gumachenitti garbua. Chaumsa tauf umawaggarra egalutti enyutu irmata. Biyakamtu loltu gumachufta. Mudde soddomi toko adun toko baye adun nikallita. Inni hara battalumat ojirra ola jedame yaadame jira. Biyya isaan kamtuu loltoota gumaachan.
Isa kana tokkummaa mootummootaa fi gamtaa Afrikaa akkasumas mootummaa Somaaliyaatu hojjetaa jira. Marii gaggeeffamu keessa nuti hin jirru garuu yeroo dhiyootti ifa ta'uuf jira jedhan. Ijaarsa waraana haaraa bobbaafamuu keessatti biyyooti gumaachanii fi adda duree ta'an keessaa tokko Itoophiyaa akka taate abdiin qaba. Kanaafuu wanti na yaaddesse kanuma Itoophiyaan keessattuu naannoo kibba lixaatti bilisummaa fi tasgabiidhaaf gumaachi isaanii gatii guddaa qaba jedhan. Ji'oota muraasa dura qofa Itoophiyaaf Somaaliyaa biyyoota adda duree biroo Keeniyaaf Jibuutii waliin wal ta'uudhaan Al-Shabaab isa Somaaliyaa keessaa irratti duula waraanaa waloo marsaa lammataa jalqabuuf qophaa'aa turan. Karoorri sun amma sababaa wal dhabdee Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduu jiruun waan hafe fakkaataa jedhan Jeneraal Laangliin.
Well, it comes down to troop contributing.
Sheikh Mohammed if mootummaan Itoophiyaa wal dhabdee sana keessatti humna ifatti walitti hidhata qabu hundeessuu tokko tokko keessa dabran. Kunis duula Operation Black Line jedhamu qindeessuuf ture. Kanaafuu garaagarummaa isaanii furatanii humna baay'ee bu'a qabeessa ta'etti walitti makamuu danda'u isaanii yeroo ni mul'isa. Sababiinsaas yeroo waliin hojjetan Al-Shabaabiin haxaanii baasuudhaaf baay'ee bu'a qabeessa ta'a.
Jeneraal Laangliin akka jedhanitti yeroo ce'umsaa sanatti humnooti United States gahee akka qabaatan ibsanii humnoota achii baasuu fi humna haaraa seensisuu gidduutti nageenya eegsisuudhaan deeggaru jedhaniiru.
That's not what we're there for. I'll say we're there to support the persistent presence.
Kanaaf miti kan nuti achi jirru. Pirezidaant Hassan Mohammadii fi waraana isaanii ijaaruu akka of danda'an gargaaruu keessatti argamuudhaan deeggarsa itti fufinsa qabu kennuuf achi jirra jedheen dubbadha. Dhaloota humna hidhatee keessa dabraa jirra. Nutis birgeedii tokko qabna. Akkasumas biyyoonni biroo birgeedii leenjisaa jiru. Kanaafuu kun kutaa nuti isa gargaarru kan waraana isaa dhaabbataaf oguma qabeessa taasisudha. Duulawwan geggeeffamaniif akkamitti akka hojjetu isatu abbummaatti qaba. Kun tarsiimoo nageenyaa biyyaalessaa keenyaa kan pirezidaant Baayden nuuf ka'an jalqabbii keenya hundumaa fi mala keenya ardii Afrikaa irratti michooma keenya Afrikaan kan hoogganamuu fi Ameerikaan akka danda'amu kan itti taasistudha.
Kanaafuu kopheen keenya lafa sanarra kan ejjetu miti gorsaaf leenjiidhaan gargaarudha. Duulanii waraanuun kan isaaniiti jedhan Jeneraal Laangliin. Pirezidaant Mahmud yeroo hundumaa kun qooda loltoota keenyaati. Nu gargaaruu keessaniif akkasumas loluuf ga'oo nu taasisuu keessaniif galatoomaa jedhu. Pirezidaantiin Somaaliyaa humnootiin United States lafa sanarratti akka bobba'an hin gaafanne ka jedhan Jeneraal Laangliin ji'a 3 ta'al tokko Somaaliyaa daawwachuudhaan erga Al-Shabaab irraa walaba ba'amee booda humnootii Somaalee jiranii fi sochii tasgabbii booda naannolee bilisa ba'an ijaaruu arguuf akka ta'e dubbatan. Somaaliyaan humna qabaachuu qabdi. Sababiinsaas Al-Shabaab naannoowwan sanatti deebisee of galchuu yaalaa jedhaniiru. Al-Shabaab naannolee giddugaleessa Somaaliyaa irratti duubatti erga deebi'ee booda gammoojjii Juubaa keessatti of deebisaa jira jedhan. Gareen kun garaagarummaa jirutti fayyadamuudhaan malatti namoota kaadhimmatu yookaan immoo funaannatu carraa barbaada akka jirus dubbataniiru. Akkasumas jedhan Jeneraal Laangliin guddinni hidhattoota garee Islaamummaa naannoo Somaaliyaa Puntland keessatti mul'ataa jiran akka isaan yaaddessu dubbataniiru. Lakkoofsi garee ISIS Somaaliyaa keessaa guddachuunsa akkasumas loltoonni biyya alaa achitti heddummaachuu akka danda'an xiinxala ogeeyyiin Somaaliyaa dhiyeessan mirkaneessaniiru. Hammam akka guddatan gaafatamanii Laangliin akkas jechuun deebisan.
Oh wow, they are, I would say since
oo guddataniiru erga waggaa dhaabeeti kaasee tarii guddateera tarii dachaa lama lakkoofsa isaaniimu garuu tarii waan bara dabreerra caalaa ta'uun oolu jedhee yaada.
ISIS karaan dura loltoota 100-400 akka qabu himamaa ture garuu ogeessi tokko bara kana lakkoofsi isaanii dabaleera jechuun falman garuu ogeeyyiin waa'ee nageenyaa tokko tokko lakkoofsi garee kanaa hidhattoota 500-600 tilmaamanii jiru. Lakkoofsi kun hanga ammaatti aangawoota Soomaaliyaatiin hin mirkanoofne. Namoota haaraa dhufan keessaa harki caalaan isaanii giddugaleessa bahaa fi Afrikaa kaabaa irraa akka ta'antu himama. Lammiileen Itiyoophiyaas garee kana keessa lakkoofsaan guddaa akka ta'an ni amanama. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa duraanii Nabiyyuu Tadlaa dhiyeenya kana sagalee Ameerikaaf akka himanitti lammiileen Itiyoophiyaa Al-Shabaabii fi ISIS'iin fudhataman yeroo ammaa kanatti akka rakkoo guddaa fi bal'aa ta'etti mootummaa Itiyoophiyaa biratti ilaalamaa hin jiru jedhaniiru. Itiyoophiyaan balaa nageenyaa hatattamaa garee shororkeessummaa kanaan dhufu salphisuuf akkasumas yaalii dhiibbaa fi tattaaffii qacarrii daangaa ce'ee babal'atu ittisuuf hordoffii odeeffannoo walitti qabuu fi tattaaffii tumsa michoota naannoo waliin taasiftuuf akkasumas loltoota Itiyoophiyaa qaama ergama gamtaa Afrikaa ta'uun Soomaaliyaa keessatti tajaajilaa jiran obbo Nabiyyuu Tadlaa ibsanii jiru.
Ayyee amma immoo gara walakkeessa ba'aatti ceenaa lola waraana Israa'eliitii fi garee Hizboolaa gidduutti biyya Libaanos keessatti taasifamaa jiruun namoottani biyya alaa hojiidhaa fi gara sana deemanii jiranu miidhamaa jiru. Isaan keessaa lammiileen Itiyoophiyaa hedduutu argamu. Haala lammiileen Itiyoophiyaa magaalaa Beeruutii keessa jiranu irratti ittiin jiraataa jiranu irratti namoottan achii hojjetaa jiranu wajjiniin haasaa goonee jirra. Gabaasni keenya itti aanu waa'ee kanaati waliin na caqasu. Erga waraanni Israa'eel Libaanon keessatti qabiyyee Hizboolaa irratti haleellaa isaa babal'isaa dhufe asiin namoottan 1,000 ta'anii akka du'anii gabaasamaa jira. Haleellaan Israa'eel gara magaalaa guddicha biyyattii Beeruutitti babal'achuudhaan gamoowwan diigaa bakkaawwan jireenyaa balleessaa akka jirus gabaafamaa jira. Biyya Libaanon keessa namoottan biyya alaa hojiidhaa fi gara sana deemanii jiran 20,000 lakkaa'amanu keessa lammiileen Itoophiyaa heddumminaan argamu. Isaan keessa wal waraansa kanaan kan ka'e namoonni hedduun hojiirraa buqqa'anii karaa irratti gatamanii jiru. Gara kibba Libaanos keessattis lammiileen Itoophiyaa balaa kanaan du'an akka jiran himamaa jira. Lammiileen Itoophiyaa yeroo ammaa biyya sana keessa jiranu balaa kana keessaa ba'anii gara biyya abbaa isaaniitti deebi'uu barbaadu. Garuu karaa mootummaatiin gargaarsi argachaa jiranu amma isaanii yaadanuu fi barbaadanutti miti. Isaan keessaa tokko shamarree Araggaash Tufaa ishee tokko magaalaa Beeruut keessa jiraatti. Sagaleen Ameerikaa haasofsiisee jira.
Haalli ilaalamu akkuma ilaalan haala nama sodaachisu. Iddoo kana yoo baan iddoo kanatti jijjiirama dura iddoo tokko. Ijoolleen iddoo tokkotti jijjiiramaara. Ijoolleen keenya immoo baay'inaan miidhamaatis jiru. Tokkoffaan amma ijoolleen keenya kan jechaa jiran kan iyyachaa jiran gargaarsa kam caaluyyaa keenya gaafachaa kan jiran nama sagalee nu ta'uu barbaadna. Kara biyya keenyaa akkaataa itti galuun sagalee nama nu ta'uu barbaadna jechaa jira. Osoo dandeessanii biyya kamirra warra jirtan osoo sagalee nuuf taasanii. Akka nama tokkotti ana kara kiyyaatiin baay'ee ulfaata. Har'aa mana sadaffaa jijjiiru keenya warrumaan jiru hojiin ani haalaan ibsanuu jedhu maasuma madaamiyoota kiyyoojjii nama jedha. Har'aa mana sadaffaa jijjiirraa iddoo tokkoo gara iddoo tokkoo sagalee sodaachisaa sagalee hamaatu jira. Iddoottiyyuu buhuu baasuyyuu sagalee baay'ee nama sodaachisu jira yeroo dhufaati yeroo buusudhaa jedhan. Haalli jiru baay'ee nama sodaachisu walumaa galatti baay'ee tokko nama sodaachisu. Ani akka kiyyaatti akka nam tokkootti osoo biyyumtiyyuu namni biyya kamiyyuu jiru sagalee nu ta'ee mootummaa waan tokko akka baasee waan tokko nu mijeessee biyyaas ijoolleen paaspoortii irra hin qabne akka paaspoortii qabaatanii haalli mijeeffamee natti tola jedheenyaadha.
Akkuma biyyatti galanuu jechuudha.
ijoollee baay'een kan iyyachaa jiran biyyoota biraatiin raarii ijoolleen lafaan biroorree kan jechaa jiran akkaatuma itti gallu osoo nuuf mijeessame osoo sagalee nama nuuf ta'u qabaanne kan jedhu qabu.
Namoonni biyya sanaa warri biyya keessa hojjettaa jirtan warri dhalootaa biyya sanaa warri isin wajjiniin hojjettaa jirtan suni maal jedhu waa'ee waraana kanaa?
Ani gara kiyyaan kan kiyya qofan beeku waan ta'eef kan kiyya sisimaa gara kiyyaan sodaachisaa miti baay'ee si sodaachinaa homtuun uumamuu nagaa ta'a rakkoon jiru intas gabbaa yaada jedhu nu kenna.
Salaamawwii Tasfaayee qindeessitoota hawaasaa magaalaa Beeruut keessa jiranu keessaa ishee tokko haala jiru irratti akkas jechuudhaan dubbatte.
የተፈናቀሉ ከነልጆቻቸው ከነተዳቸው የተበተኑ ብዙ እህቶችና ወንድሞች አሉ።
ኦቦሌውን ከኛ ማቲሳኒ ወጅን ቡቃኒ ፈፈጫን ሄዱጅሩ ወረኒ ሳኑ ጅጅሳ ቱረን ነሞተ ሄዱ ከራራት ገተኒሩ ኢሳን ወልት ቀምኔ አማውም ንገኛ ደንደ ይገርጋራ ጅራ
ሰላማዊ ተስፋዬ እብሳ ሰገሌ አሜሪካ ትፍክኒ ተከነከይሰቲ ገራ ኪብ ሊባኖስ ከይሰቲ ነሞተን ለማዮካን ኢጆሌን ዱርባለማ ዱኡ ኢሳኒ አከዳጋሜፊ eenyummaa isaanii mirkaneeffachuudhaa fi yaaliin akka taasifamaa jirus ibsiteetti.
Yaa'u ngidi tilaantinaa ከትላንት ወዲያ በነበረው ከፍተኛ ፍንዳታ ምክንያት ኮሚኒኬሽን የኔም ትንሽ ስለተቋረጠ ነው። ግን
ሰበቦል ቁንምቲን ከንከይ አዳም ባፈቹን እንደንደኝ ውጠታ አራራ ካፍኔ ከራ ደዳቲን እኝማ ሳኒ በሩፍ ያሊጎን
ሸመሬን ብራ መጋላ ሊባኖስ ከሰ ጅራቱፊ ሰገሌና አሜሪካ አሶሲሴ መዲና ኃይሌ ጅራምቲ ኢሸኒሲ ሐላከ ሰጅራኑፊ ዋን የሩ አማ ኢሳን በርባቺ ሱራቲ አከነጀቴት
ሁላችንም በጣም አስከፊ ሁኔታ ላይ ነን ያለን። እኛ ዛሬ ብቻ ነው ሰላም ያለነው፣ ዛሬ ብቻ ነው እኛ ድምጽ ያልሰማነው፣ በሰቀቀን ነው የኖርን ያለን። አሁን ከሳት በኋላ መልሰስ ብደውልልኝ ሜቢ ድምጽ ላሰማው ትችላለህ።
ሁንድከኝ ሐላባ የረክሳተ ኢከሰጅራ ሐረቆፋ ካናረገልፈኔ ኦሌ ሐረቆፋ ቀንሰገሌ ዱካሳን አገኝ ደረረመ ከሰጅራቻ ጅራ ሰዓቲ ቦደሌ ዮዴ ቢስቴና ብልብልት ተሪ ሰገሌ ኮ ደገው ኢሱ ደንዴሳ ብልብልኮ ወጀቹን ኢሱ ደንዳ ሐማ ነደረሪኑ ከሰ
ጋፊለ ሚሌ ኢትዮጵያ ከነረቲ ሁንዳ ኡዳኔ ቆንሲላ ኢትዮጵያ መጋላ ቤሩት ከሰ ጅሩፊ ሚኒስቴር አዲማ አላ ኢትዮጵያ ራዴቢ አርጋቹዳፊ ያሊን ታሲፍኔ ኑፍ ሚልኮፍኔ ሐላ ለሚሌ ኢትዮጵያ ቤሩት ከሰ ጅራኑፊ ዴቢ ቃል ሞሌ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ራ አርገን ቀበነ ያቹ ይያላ
ከኖርዶ ፋጅርታን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ መመሞ ገራ ቆፒ ቶርባኔ ትደርቢና ስፖርቲዳ
ደርጎሚ ማራቶኒ ማጋላ በርሊኒ ማርሳ ሻንተመፋ ዲልበታ ካሌሳ ታሲፋሜኒ አትሌቶኒ ኢትዮጵያ ዱርባፊ ኢራኒ እንጂፈኖ ጎንፈታኔ ጂሩ ኢራኒ አትሌት ሚልኬሳ መንገሻ ሰዓቲ መታይሳ ደቂቃ ለማ ኦሊኒ ፎየሴ እንጂፈቴራ ዱበርቶታኒ አትሌቶኒ ኢትዮጵያ ሰደርካቶ ኮፋዳ ሃንጋ አፉራፋቲ ካኒ ቀባቹ ደንዳኒ አትሌት ትግስቲ ከተማ ሻምፒዮኒ ማራቶኒ ካናቲ ሴቱሞ እጀቹራ ድርጎሚ ቦዳ አትሌት ሚልኬሳ መንገሻ ያደቪ ኦኤ ዳፊ ቢልብላን ከነኒ ቡአባይ ሄዱ ከሰ ደርቤ እንጂፈኖ ከና አርገቹ ኢሳ ኢብሴራ ኤብሳ ነጋሳ ዲማከነረቲ ስቶኮልም ራጋባሰ ቆፔሴ ከባ ወሊነጫቀሱ
ማራቶኒን በርሊን እርገውን ደፈሜ ወጎተን ሸንተመታይራ ድልበተ ከለሳ ሰገንታውን ገራገራቲን ከንግፈሜ ወተው በረደርበ ሪኮርድ ያ ዱንያ ፎየሱን ከንጅፈተ ከስመስ መዳላ ሜቲ ኦሎምፒክ ፓሪስ ረቲ ኢትዮጵያ አፍካነርገም ሲስቴ አትሌት ትግስ ተሰፋ ከሱማ ከበጃ ታቲ አርገምቴቲ አትሌቶን ኢትዮጵያ ባይናን ከንድርጉም ይከረቲ ቆደፉለተን ይወተው ዶበርቶታን አትሌቶን ኢትዮጵያ አፉር ወልታኑ ራን ሰረካቶ ኮፋ ሃንገ አፉርቲ ቀበተኒ ጥምሩን ሳኒ ድንቅ ሲፈና አርገም ሲስቴ ራፊ ሐለከረንስ ኢራን አትሌት ሚልኬ ሳመንገሻ ማራቶኒ በርሊን ከና ሳላማ ደቂቃ ሰዲፊ ሰከንዲ ቆጥርባን ገሉን ጅፈቴራ ከነጀቹን ሳማታ ሳቲ ደቂቃ አላማ ኦልፎ የሱዳንሲ ከንን ጅፈቴ አትሌቲን ኬንያ ሲቢሪያን ኮቱ ለመፋከስ ሞስ አትሌቲን ኢትዮጵያ ሃይማኖት አለው ሰደፋ ቡዳን ጥምረኔሮ ድርጉሚ ቦዳ ያደሳ ሰገላ አሜሪካ ቲፍ ከንኬና አትሌት ምልኬሳ መንገሻ ድርጉሚ ከነን ጅፈጁ ሳት ባያ ከገመደ ዱበቴ ዱኩበ ከና አንዱረ ሰሙደቴራ ደምደመቴ ቦዋ ከና ቀቀቡ ሳቲ አከገመደ ዱበቴራ
እሺ ድርሰ ዋቀዩን እንግለጥ ይፈንዳ ተጣራ ከና ወጥ ያርገምኮ እና አሎተባዬ ደበርሳን ክራይ አሎተን ፋታ ከተ ఇప్పుడే ఇప్పుడే అకస్మాత్ ఏమో వాళ్ళని శాఖల సర్ది అనుకుని నేను ఒక్కసారి చేసే
dabalataanis shaakala gahaa ta'e hojjechuusaa fi leenjistoon isaas waan guddaa isarraa eegaa akka turanis ibseera.
Maaliif durattis shaakala baay'een hojjetaa tireeniingii koo seeraanan hojjetaa. Asaltaanyoonni koo kana caalaatti na eegaa turani yeroo baay'ee hawwii isaanii takkan isaati bareedaa fi gochuudha. Akkuma isaan immoo hawwii isaan immoo irra Waaqayyoo na gargaare naan immoo isaaniin illee isaan gargaare ni kaafate isaanii gammachuu asaltaanyoota koo waggaa baay'ee nafaana jabqanii waggaa baay'ee nafaana rakkatanii hawwii isaanii ture isaati kana hawwii akkamii fiiguu danda'u jechuudha. Kanaaf immoo Waaqayyoo irra na gargaare barreeffama waggaa 50ffaadha. Arra gaafamuu wadhumma isaati mataatti kan hunda fooyyessee baay'ee gammachuu guddaa natti dhagaa'ima. Deendeenirree isaatii irra kana ol fiiguu nan danda'a ture xiqqoopheessoon fiiguu jala ba'anii. Ani immoo bakka dirqama mo'achuun qaba kan jedhu dorgommii kana yaali irra deemu yaali sodaatee dirqama isaan irra keessa galii deemaa ture. Saatii kanallee baay'ifatan fiigee maalif taasifamaa hin qabaachuudha. Kan gidee baay'ee hawwiin asaltaanii wanta koo ati rikkiruu caasuu dandeessaa iddoo guddaa ga'uu dandeessa jennee abdiin irraa ta'u baay'ee na jaallatu baay'ee na kabajoonis baay'een kabajaa. Kanaaf immoo irra Waaqayyoo nu gargaareedha. Anaan illee asaltaanii wanta koo beekuudha.
Morkii atileetota keenyaa wajjin taasisee fi naamusa inni shaakala irratti qabu yagguu ibsu.
Dhugaadhaani maaliif gizee baay'ee fakkaataa ta'uu dandeettii dhabne. Dandeettii kana immoo akka itti amantummaa kan na goosise tokko hojii koo nan kabaja nan hojjeta. Maaliif hawwii koo yeroo dheeraati maaliif danuu hojii koo kabaje. Dhiigitiin disiplinii ni barbaada. Disiplinii ispoortii nyaan tokko qabu tokko nan qaba. Kanaaf immoo hojjeteera ijaatee hojii koos kabajee hojjeteera shaakala saara bareedaati waan hojjeteeru. Ani immoo akka isaan naadiin bandeenyu barbaadeen tureen isaati fattaanii fiiguu barbaadeen ture isaanis naadiin fiiguu waan barbaanne hawwiin kun immoo mo'achuudha. Saatiin fattaanirra fiiguudha. Kanaaf immoo lamaanuu naateera moo dheerame. Ani xiqqoo mucaa keenyaa sana saafayyaan dhiifi sanatti kun. Lama lama waan ta'eef fiigee jedhee isaatti koo sodaate yoo malee finishingii kan caalan kan jedhu isuufitti amantummaa godhee deemaa ture jechuudha.
Gama dubartootaan atileetonni Itoophiyaa gamanumaan baay'atanii dorgommii dursaa kan turan yoo ta'u walakkaa maraatoonii booda atileet Tigist Katamaa qophaa ba'uudhaan deemaa turte. Haala kanaanis Tigist sa'a lamaa fi deeqa 16 fi sekendii 42 injifatteetti. Atileetonni Itoophiyaa kan biroo Mastaawot Fiqir, Bosonaa Mulaatee fi Abarruu Ayyaana walduraa duubaan sadarkaa 2ffaa hanga 4ffaa qabachuun xumuraniiru. Qopheessonni maraatoonii Berliin kabaja hundeeffama waggaa 50ffaa maraatoonii kana sabeeffachuudhaan atileet 1ffaa hanga 4ffaa bahan dorgommii wiilcharii dabalatee badhaasa dolaara Ameerikaa miiliyoona 1 badhaasaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Nagasaa, Stockholm, Sweden.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'a galgalaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eeksii akkasumas inistoogiraamiitiin nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee
Producerin keenya harra Elias Asmare, akkasumas gulaalaan viidiyoo Matthew Grant, ogeessonni teknikaa istuudiyoo 48ffa kan isin keessummeessaa ture ambaaf qaaduu morodha. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.